Ceny za služby mobilních operátorů, především ty datové, jsou v České republice často vyšší než jinde v Evropě. Podle části odborníků by pomohlo, kdyby u nás začal působit čtvrtý operátor, který by mohl dotlačit ty, kteří si dosud rozdělují trh, ke snížení tarifů. Aukce kmitočtů, se kterou se pojí i případný nástup nového operátora a budování 5G sítí, se ale odkládá. Mezi vládou a vedením Českého telekomunikačního úřadu vznikl spor, který vyústil v odchod předsedy Rady ČTU Jaromíra Nováka. Jak výrazně to může zpozdit aukci kmitočtů? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je ministr průmyslu a obchodu a čerstvě také ministr dopravy Karel Havlíček za hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den.
Situace nebyla úplně přehledná, Jaromír Novák sám rezignoval a vy jste ho navíc odvolal. Vznikla kolem toho taková kontroverze, podpory se panu Novákovi dostalo třeba na sociálních sítích a hlavně řadě lidí nebylo jasné, proč pan Novák musel odejít, takže proč, pane ministře?
Tak neodvolal jsem ho já, odvolala ho vláda a to jednohlasně. Nicméně vláda ho odvolala z čela ČTU a dala mu možnost, aby tam působil jako člen předsednictva. On mezi tím podal demisi, takže nechce být ani tam. Ale to je asi technikálie. Podstatnější je to, proč vlastně toto nastalo. Je třeba si uvědomit, že ČTU je nezávislý úřad, vláda mu do něj nemůže zásadním způsobem vstupovat. A když se vyhlásila aukce přibližně před rokem, která měla za cíl skutečně vytvořit dobré konkurenční prostředí, v důsledku čehož by klesly ceny za data a mimo jiné by se připravilo prostředí pro nástup 5G, tak vlastně to začal ČTU zcela nezávisle připravovat. Nicméně my jsme v mezidobí, a to zejména v tom posledním půl roce, dostávali čím dál tím častější, ať už odborné, anebo bezpečnostní informace, které směřovaly k tomu, že aukce je vypsána zejména pro jednoho hráče, že nebude tak, jak je vypsána zájem od zahraničních hráčů žádných a že to celé, ta příprava aukce probíhá do určité míry netransparentně a je tam celá řada, řekněme, velmi diskutabilních kroků, které právě směřovaly k tomu, že bude pouze jeden hráč. My jsme na to upozorňovali celou dobu ČTU, my jsme měli celou řadu připomínek odborných, nicméně ČTU se může chovat nezávisle, on se tak choval a v finále je tedy takové, že před spuštěním té aukce bylo zcela zřejmé, že není žádný zahraniční uchazeč, což nám mimo jiné i potvrdila celá řada těch hraničních, se kterými jsme jako MPO jednali a za B, že skutečně pravděpodobně se zúčastní pouze jeden uchazeč a to je ten, o kterém se celou dobu diskutovalo, notabene, když jsme tedy měli ještě informace z těch bezpečnostních služeb, takže nám popravdě řečeno nic jiného nezbylo. Já kdybych tak neučinil a nenavrhnul bych to, byl by z toho velký problém a byl by to skutečně fiasko.
A ty informace, které jste dostávali, svědčily proto, že rada ČTU anebo přímo Jaromír Novák jaksi ušil tu aukci na míru jednoho uchazeče?
Já bych to nepersonifikoval v tuto chvíli. Já bych to řešil tak, že ČTU nedbalo na ať už odborné připomínky z odborné veřejnosti nebo ministerstva průmyslu a obchodu, anebo je vzalo v potaz pouze velmi, velmi málo. Ale ve finále, kdyby je nebralo v úvahu a nakonec to tady skutečně dopadlo tak, že by ti uchazeči byli 3, 2 a byla by prostě určitá šance, že si zdravě zasoutěží a tím pádem prostě bude koho vybírat, nemluvě o tom, že se to mohlo samozřejmě potom projevit i na té ceně, když je víc uchazečů, tak logicky by mohla být cena zajímavější, tak když k tomu připočtu ještě to, že tam skutečně jsme měli ty informace, že tam probíhá celá řada nestandardních kroků, tak znovu říkám, nezjišťujeme a nezjišťovali jsme už, kdo konkrétně, jakožto osoby zatím stále, ale ty informace rozhodně z bezpečnostních služeb byly vážné.
Podle bývalého člena rady ČTU Ondřeje Malého byla aukce, ale budu citovat, připravovaná několik let. Prošla několika veřejnými konzultacemi. Úřad připomínky zveřejnil na svém webu a transparentně se s nimi vypořádal. Podle vás tedy ne?
Tak byla připravována několik let. Byly připraveny už dvě aukce. Jedna v roce 2013, druhá 2016-17. Obě dvě dopadly velmi špatně, takřka fiaskem a my jsme nechtěli to též opakovat nyní, protože ta nová aukce byla vypsána velmi podobně jako ty předcházející. Já Ondřeje Malého znám, vážím si ho jako člověka, který problematice rozumí, ale je třeba říct to zásadní. Ondřej Malý je člověk, který je placen společností Nordic, právě tou společností, která jediná měla zájem a jeho primárním zájmem pochopitelně nebyla úprava prostředí v rámci České republiky pro telekomunikační služby. Jeho primárním zájem bylo, a já mu to nevyčítám, bylo to, že jak se prostě by měla vyhrát právě ta zmiňovaná společnost, to znamená
jeho argumenty. Myslíte, že ty argumenty jsou ovlivněny tím, že prostě pracuje pro tuto firmu?
No nepochybně se, že prostě dostávám peníze za to, abych hájil zájmy některé firmy, tak samozřejmě za ní kopu. A znova říkám, na tom není nic trestného. Věc druhá je ta, jestli tak, jak hájil ty zájmy té firmy, jestli už to nebylo, řekněme, z pohledu ČTU, které s ním živě a čile komunikovalo, tak jestli už to nebylo za tou hranou, ale to už je potom nikoli věc pro nás. V každém případě prostě já jeho názor beru s ohledem na to, že je vysoce zainteresován na to, aby to dopadlo pro jednu společnost.
Odborník na telekomunikace Michal Čupa řekl v rozhovoru pro deník E15, že problém je v tom, že od aukce zdá se čeká každý něco jiného, že pro někoho je to příchod čtvrtého operátora, pro jiného nutnost splnit závazky z Evropské unie, pro dalšího zase zavedení 5G sítí. Co od té aukce očekáváte především vy, pane ministře?
Možná bych trochu i dal za pravdu panu Čupovi, ale my neočekáváme, jestli tady bude velký a silný hráč číslo 4, nebo jestli tady třeba budou další 2 nebo 3 menší. My očekáváme to, že se zvýší konkurenční prostředí, v důsledku čehož by měly klesnout ceny za mimo jiné mobilní data a za B, že se vytvoří prostředí pro 5G. To jsme vždycky tvrdili a troufám si tvrdit, že v tom jsme se i s ČTU shodli na tomto cíli, na tomto závěru. Věc jiná byla ta, že jsme k němu každý přistupovali nebo chtěli přistupovat jinou cestou. Nicméně právo veta v tomto případě jednoznačně má ČTU, nikoliv vláda. My můžeme pouze připomínkovat. Na druhou stranu vydělili jsme, že ty připomínky za poslední půl rok k ničemu nevedly. Notabene, že se ani nezohlednilo to, co Evropská komise velmi důrazně, jak se dala v světu na vědomí, a to fakt, že sdílení sítí v České republice je za hranou a že nemotivuje dále investovat, inovovat, v čímž vlastně ztrácí koncový spotřebitel svůj spotřebitelský komfort, tak i toto z našeho úhlu pohledu mělo být do té aukce zaimplementováno ve smyslu podmínek takzvaných sdílených sítí. Ale musím férově říct, že to si i ČTO uvědomoval, protože tato požadavek, respektive tato zpráva z Evropské komise je známa někdy od srpna. Nicméně lišili jsme se v tom, že my jsme říkali, je třeba udělat novou veřejnou konzultaci, zatímco ČTO tvrdil ne, na to nemusíme dělat žádnou veřejnou konzultaci, to uděláme relativně rychle. My jsme říkali, udělejme ji novou, dejme tam prostě ty požadavky té Evropské komise, respektive ty připomínky, a současně vlastně vytvořme prostředí, kde bude šance, že přijde více hráčů.
A v tomto duchu tedy podmínky aukce očekáváte, že upraví Hana Továrková, která by měla po panu Novákovi převzít vedení ČTU?
Hana Továrková přišla do Rady ČTU na podzim, je to zkušená dáma, je to právnička, která celý život se pohybovala v telekomunikačním prostředí. Ona byla nominována Hospodářskou komorou, která je ze zákona, a Svazem průmyslu a dopravy jako klíčovým zástupcem velkých podniků. Je to, řekněme, zkušená právnička, která má drive, která prostě docela zásadním způsobem nesouhlasila s těmi podmínkami té aukce, což mimo jiné taky prostě o něčem svědčí.
Tam, ale pardon, pane ministře, taky, ale kromě toho všeho, co jste řekl, aspoň teda podle deníku médií, je taky ve střetu zájmu, protože působila v několika firmách, přestože už byla členkou Rady ČTU.
Zase je třeba rozlišovat, proč najednou toto je. Ona tím, že je tam někdy od listopadu, tak začala se postupně z těch firm, které nebyly v žádném konkurenčním vztahu k tomu prostředí, kde byla, okamžitě z nich odstupovat.
Neměla z nich odstoupit předtím, než se stala členkou rady?
No tak to bylo všechno relativně rychlé, to znamená, ona na to má, pokud se nepletu, 30 dnů, aby tak nastalo. Ona se okamžitě začala zbavovat těch pozic, které byly, a to všechno teď dobíhá, během několika dnů tak bude učiněno. Spíš se divme tomu, že najednou to někdo otevřel v momentě, kdy ona se stala předsedkyní. Je to jednoznačně tlak těch skupin, které prostě jsou nespokojeni s tím, jakým způsobem ta aukce dopadla, tak aby ji očernila.
Pane ministře, ale že to opravdu je tlak nějakých skupin. Vždycky, když někdo nastoupí na nějakou vedoucí pozici, tak třeba i média se o něj začnou zajímat. Třeba až v ten moment se ty informace objeví, proč by zatím musel být nějaký tlak nějakých lobbystů.
No tak nemusí to být jako tlak jenom lobbystů, je to tlak těch, kteří prostě nemuseli s tím být spokojeni, kteří to záměrně ukazují a najednou prostě se o tom diskutuje, ale prosím pěkně, to, že byla v nějakých společnostech, ze kterých notabene začal vystupovat, a ještě to není zapsáno v obchodním rejstříku, navíc ona má i potvrzení toho, že tak nastalo, tak je otázka skutečně technikálie a možná několika dnů, než tak finálně nastane, ale podstatné je to, kdy ona z toho začala odstupovat, a pokud na to měla 30 dnů, tak je v tomhle případě bez problému.
Když tedy zůstaneme u toho, že Hana Továrková podle všeho povede ČTÚ, pokud vy říkáte, že její střet zájmu není problém, tak jak přesné instrukce ohledně uspořádání té aukce bude mít?
My nemůžeme dávat detailní instrukce, my opětovně, řekněme, dáme požadavky vlády ve smyslu toho, co očekáváme, to už jsme konečně dali i do toho usnesení vládního. A věc druhá bude ta, jak budou probíhat ty veřejné konzultace, kde se opětovně minimálně ministerstvo průmyslu a obchodu zúčastní těch konzultací. My jenom budeme dopředu říkat, že je třeba zvážit i fakt, že nemusíme mířit k čtvrtému velkému operátoru, velkému hráči, a zvažme, to neříkám, že tak musí definitivně nastat, o tom musí rozhodnout ČTÚ, musí o tom rozhodnout tak, že se na tom shodne rada ČTÚ a samozřejmě vezmou do úvahu všechny odborné argumenty, včetně MPO, že by se mohlo jít takzvanou slovenskou cestou. Ta slovenská cesta spočívala v tom, že vlastně tím čtvrtým hráčem se stala spíše menší společnost, nicméně ta menší společnost, která získala národní roaming na ty nižší frekvence, tak mohla docela zajímavým způsobem na tom prostředí se začít etablovat. Mimo jiné na tom Slovensku získala během relativně krátké doby řádově 600 tisíc klientů, což by znamenalo v našem prostředí více jak 1 milion klientů, dokonce 1,2, což už je velmi slušné číslo. No a po těch x letech, dejme tomu 5 letech, by vlastně potom přišla s těmi hlavními operátory na nějakou komerční bázi. My netvrdíme, že to je jediná možná cesta, my jenom říkáme, zvažme tuto cestu, která by do určité míry mohla přilákat i třeba 2 nebo 3 menší hráče, včetně toho, který se mimo jiné dneska hlásil i do té aukce. My proti Nordiku v tomto slova smyslu nic nemáme, pokud to nebude, už je to tak, že nakonec prostě od začátku bude jasný, že tam je jeden, o jednom se diskutuje, jeden to nakonec získá. To znamená, my chceme, aby se tam zasoutěžil.
No a pokud tedy někdo připravoval tu aukci ve prospěch jedné firmy, tak není to už třeba i na nějaké trestní oznámení? Stačí nějaké odvolání?
Já musím pouze říci, že bezpečnostní složky se o to zajímají. My do toho nevstupujeme. My jsme měli jasné instrukce, respektive informace toho, že tam neprobíhá všechno úplně standardně a na to jsme museli reagovat.
Ale ne tak standardně, aby vás to vedlo třeba k tomu, abyste sám inicioval nějaké podání nebo trestní oznámení.
Ministerstvo průmyslu není v tom případě tím policajtem. Ministerstvo průmyslu prostě musí reagovat na tu situaci po té odborné věci. A pokud bezpečnostní složky dojdou k závěru tomu, že tam třeba něco nebylo tak, jak by prostě mělo být, i ve smyslu prostě trestně právního, tak musí konat, ale to my nechceme komentovat. My jsme, abych to úplně jasně řekl, žádné trestní oznámení nepodávali.
Hostem interview je dnes ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
S aukcí kmitočtů, jak jsme říkali už na začátku, je spojena i příprava 5G sítí. Měla by se přípravy 5G sítí účastnit i čínská firma Huawei?
To je v tuto chvíli úplně předčasná diskuze, protože 5G, otázka technologií, to je potom diskuze nad tím, kdo vlastně bude tím operátorem a koho on si bude soutěžit, jak s ním bude spolupracovat. V tuto chvíli prostě stát nedává žádný stop stav nikomu, ale pochopitelně opět se bude v momentě, kdy se bude něco takového případně soutěžit, tak nepochybně bezpečnostní složky prostě nějakým způsobem se k tomu budou vyjadřovat a potom podle toho, jakým způsobem budou ty názory vypadat, tak se k tomu stát může vyjádřit. Ale v tuhle tu chvíli prostě se vůbec o tom zatím nediskutovalo, ani nemáme informace takové, které bychom měli nějakým způsobem dále komunikovat.
Určitě nedávno jste zachytil, ale to rozhodnutí, které přišlo z Londýna. Británie rozhodla, že Huawei se bude moci účastnit budování 5G sítě, ale nebude mít přístup k částem, které by mohly nějak ohrozit bezpečnost země. Ono to vyvolalo svou kritiku, někdo to označuje za takové polovičaté řešení. Jak se to jeví vám?
Máte trošku pravdu a mně se trošku nelíbí to, že Evropa obecně k této společnosti přistupuje dost diverzifikovaně. Já si skoro troufám tvrdit, že Evropská komise by měla zaujmout celkem jasný a jednoznačný postoj, protože ta společnost je globálního charakteru a z mého úhlu pohledu není šťastné, pokud se nastaví jiný přístup v Německu, jiný v České republice, jiný ve Velké Británii, jiný, já nevím, třeba v Itálii, jiný v Polsku. Protože třeba Německo, řekněme, otevřelo prostě prostor pro tuto společnost, Anglie částečně. úspěšně, někdo zase naopak ne. A v tuhle tu chvíli, jestliže ta společnost funguje globálně, tak není úplně šťastné to, že Evropa, která je pochopitelně provázána ekonomicky, technologicky, pochopitelně i v jiných oblastech sociologicky a tak dále, tak v některých zemích vlastně tato společnost má zelenou a v některých má třeba červenou. Pak si třeba vezměte to, že když je ten průmysl provázán a jsou v těch subdodavatelských řetězcích, no tak to nedává úplnou logiku. Čili z našeho úhlu pohledu by bylo správné, aby nová Evropská komise k tomu zaujala jasné stanovisko a doporučila, minimálně doporučila všem ostatním členským zemím stejný postoj vůči Huawei, ať už bude jakýkoliv.
Zažil jste za dobu, co jste ve vládě, že by na vládu nebo na vás osobně někdo tlačil, aby kabinet Huawei k té zakázce pustil?
Nikoliv. Samozřejmě to, že společnosti různé mají zájem o to, aby jaksi byly ve hře, tak to je normální, ale já neberu to, že prostě když jednáme s firmou A nebo s firmou B, tak někdo na vás nepřiměřeně tlačí, oni dělají svůj marketing a svůj reklamu a my se nenecháme nikým zvyklat, ale pokud máte na mysli prostě nějaké zájmové skupiny nebo politické aktéry, tak nikdo netlačil.
Pojďme dále. Zatímco aukce kmitočtu a budování 5G sítě je obrovská věc, tak vy jste se vlastně stal ministrem dopravy kvůli řádově menší zakázce. Váš předchůdce na tomto postu Vladimír Kremlík skončil kvůli předraženému e-shopu na dálniční známky a vy jste potom s premiérem Babišem se zašel podívat na ten hackathon, kde IT specialisté vymýšleli nový systém ve volném čase. Už je jasno ohledně toho, zda stát právě tento produkt vytvořený na tom happeningu využije?
Zatím není, protože ten produkt, čili v rámci toho hackathonu, vznikal relativně rychle, není ještě odzkoušení, není ještě dostatečně, řekněme, zatížen nebo robustně, aby jsme věděli, že nevykazuje žádné chyby, že se do něj nedá nabourat a podobně. Nicméně my jsme to brali jako inspiraci. Já myslím, že prostě ti vývojáři tam za těch několik dní prostě prokázali to, že se dá udělat něco i rychleji, pochopitelně, takhle se nedají stavět v zakázky, už vůbec ne zakázky tohohle charakteru. Za prvé, takové ty, nevím, diskuze, jak bys to dalo udělat za 2-3 miliony. Já myslím, že ve finále to množství hodin a dnů, kteří na tom strávili ty špičkoví vývojáři, protože to nebyli úplně, řekněme, béčkoví hráči, tak by nakonec si ve svých společnostech nechali zaplatit výrazně lépe. Ale v každém případě by se to dalo pořídit levněji a na to jsme i my upozorňovali. Pro nás to je spíš jako forma inspirace, že se ukázalo, a to je takové do určité míry memento, to, že ten stát by měl fungovat možná nejenom tak jako zvaně úředně, striktně, všechno je v pořádku, ale trošku více kupecky. A to je to, co i nám se na té zakázce nelíbilo a nebrali jsme ty argumenty těch, řekněme, organizačních složek státu, které se nám snažili vysvětlit, že vlastně oni žádnou chybu neudělali. Je to takové, jako, jak bych řekl, v operace se podařila, pacient téměř zemřel nebo dokonce zemřel. To znamená, my tvrdíme, není to přece jenom o tom, že jsem úředně postupoval správně, ale se taky dává určitou logiku. A na první pohled bylo zřejmé, že se to mohlo připravit strukturovaně trošku jinak.
A to, co ale tedy vzniklo na tom hackathonu, tak to není hotový produkt, který by mohl stát použít.
Zatím bych neřekl, že je hotový či nehotový, zatím je ten produkt, teď se testuje, má to na starosti vládní zmocněnec pro digitalizaci pan Curila, který mimo jiné i s panem Vondráčkem je v kontaktu a během několika následujících dnů bychom měli mít jakési, řekněme, finální rozhodnutí anebo návrh toho, jestli ten systém využijeme či nevyužijeme. Na první pohled se zdálo, že ten systém by mohl fungovat, ale nepochybně musí se tam ještě odchytat celá řada věcí. Pokud dojdeme k závěru, že by byl použitelný, což zatím ještě nemůžu definitivně potvrdit, poté zde máme systém, který byl vytvořen, který by nám měl být předán, což je dobrá zpráva za nulu, ale v každém případě to není všechno, protože to je jenom základ celého systému, zdaleka nejenom ten vlastní e-shop je součástí toho takzvaného EDAS systému a všechno to příslušenství se musí vysoutěžit, včetně pochopitelně provoz celého toho systému.
A jak to je s tím, co všechno ten systém by měl umět? Časopis Respekt třeba psal, že ten původní systém měl mít i funkci, díky níž by mohl stát mít přehled o tom, kde jaké auto projelo. Některá média psala také o tom, že to vlastně měl být tajný systém na sledování lidí, takže jak to je?
tak hodně teď kolem toho vznikají takové různé fantasmagorie a různé příběhy a spiklenecké teorie a co kdo, kde, kde by chtěl. No tak pochopitelně, jestliže bude ten systém sledovat značky a vyhodnocovat, jestli má dotyčný šofér nebo tady ten vůz zaplacenou dálniční známku či nikoliv, tak je tam elektronická stopa. No tomu se přece nemůžeme divit. To znamená, na tom není nic mimořádného, než že je zaznamenáno toto vozidlo a toto vozidlo je zaznamenáno právě proto, aby se porovnalo, jestli platí či neplatí. Všechny ostatní takové ty nadstavby ve smyslu toho, že se tam bude sledovat celá pomalu rodina a jestli tam pojede prostě pán s paní milenec s milenkou a že se to bude někde archivovat a bude se do toho moci nabourat, to jsou skutečně fantasmagorie. Ten systém měl bezpečnostní požadavek, to je pravda, a ten nebyl o ničem jiném, než o tom, že pochopitelně bezpečnostní složky měly zájem, aby jejich vozy byly nějakým způsobem chráněny a tím, že si někdo zaplatí známku a není v elektronickém systému, tak svým způsobem je to relativně bezproblémová záležitost, ale pokud někde někdo má nějaký vůz, který by měl být chráněn, a asi se shodneme na tom, že tady musí mít bezpečnostní složky chráněné vozidla, protože tím chrání nás, instituce, firmy, jedince a tak dále proti terorismu, proti prostě všem možným nekalým praktikám, no tak prostě se musí zabezpečit ten systém tak, aby oni měli, řekněme, jistotu toho, že se to v vozovkách nikde neprovalí. Nic dalšího mimořádného zatím nebylo.
Budete nějak na postu ministra dopravy spolupracovat se svým předchůdcem, bývalým ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem?
V každém případě s ním teď spolupracuje ve smyslu předání všech náležitostí, protože pochopitelně on byl v detailu v celé řadě náležitostí. Je to člověk, který byl pracovitý, je to člověk, který pro ten úřad něco udělal a taky tam měl určité výsledky, jakkoliv třeba prostě mu nevyšla tato zakázka ve smyslu ani ne té vlastní zakázky, ale spíše prostě kontrolních mechanismů a řekněme i možná příliš vlivu těch klíčových lidí, kteří měli ho informovat a on si možná neudělal tu zpětnou vazbu tak, jak měl, takže z mého pohledu je to slušný člověk. Nicméně jeho další angažmá zatím není ani potvrzeno, ani o něm nejednáme. Já v tuto chvíli připravuji organizační strukturu novou celého ministerstva, budu se ji snažit udělat trošku jednodušší, možná trošku logičtější, alespoň z mého úhlu pohledu. Během měsíce se vypíšou výběrová řízení na všechny nebo většinu sekčních náměstků a podle toho se budeme dál rozhodovat vlastně, kdo tam bude.
A jedním z těch náměstků by mohl být Vladimír Kremlík?
V žádném případě ne, ve smyslu toho, že by byl náměstkem. Politické náměstky navíc ani nemáme, ta rezort je zrušil, pan Kremlík je zrušil a náměstek musí prostě být v režimu prostě státní služby, to znamená, nad tím se ani nepřemýšlí, ale ono to také do určité míry je, i aby si pan Kremlík řekl, co jako má další prostě ambici, co kde chce dělat, protože nebývá úplně obvyklé, že by třeba ti ministři potom zůstávali na těch rezortech v nižších pozicích. Nemusel by se tam cítit komfortně. To znamená, já se s ním chci korektně, seriózně bavit, ale rozhodně nikomu nechystáme trafiku. Spíše je to o tom, že jestli něco zná, tak bych docela rád využil některých informací, ale uvidíme, jestli budeme vůbec na nějaké ekonomické bázi spolupracovat, je na to ještě dost času.
Pane ministře, pokud dovolíte trošku osobnější otázku, vy hovoříte často o tom, jak rád pracujete a jak málo potřebujete odpočinku. Přesto těch pár dní, kdy máte dvě ministerské funkce, neukázalo vám to, že to může být opravdu náročné?
Tak náročné to je, já jsem zvyklý na zápřeh, jsem zvyklý na náročný režim, pochopitelně my už jsme se dokonce i spolu o tom několikrát bavili, já nejsem ten, kdo by říkal, já pracuji tolik a tolik, ale když se mi někdo zeptá, kolik pracuji hodinu, tak mu prostě řeknu pravdu, taková, která je, a pak se z toho pochopitelně mediálně dělá, já nevím, ze mě taková zvláštní bytost, která nedělá nic, než pracuje, ale ano, jsem zvyklý být v zápřehu, jsem zvyklý, beru to jako odpovědnost, pracovat skutečně v velmi, velmi, velmi v tvrdě a prostě přijmout ty výzvy a tu odpovědnost, která se ode mě očekává. Tady je to pochopitelně v tom, že se musí jinak nastavit ten systém řízení obou rezortů.
No znamená, ale už víte jak? K tomu jsem právě směřoval. Jestli tedy opravdu bude nutné nějak výrazně upravit tu agendu?
Určitě musím tu agendu upravit tomu, že prostě dneska v jednom člověku prostě je ta vrcholová pozice na dvou rezortech, to znamená, je to o posílení kompetencí náměstku, je to o jiné, možná jednodušší komunikaci, je to o úpravě organizačního systému, zejména tady v tomto případě na rezortu dopravy. Já mám jednu velkou výhodu a to v tom, a musím říct, že mám radost, že se nám to podařilo, že jsme MPO opravdu dobře restrukturovali. A dneska MPO je nejenom dobře fungujícím rezortem, ale má špičkové personální zázemí. Ti lidé skutečně tam vedli, velmi dobře sedli, mají dobře rozdělené sekce a já tam nemusím v fuzovkách dělat ten mikromanagement na každé sekci. Samozřejmě, že některé náležitosti toho MPO si musím v tom mikromanagementu nechat, v tomhle případě je to jednoznačně třeba energetika, ale budu se teď moci soustředit na organizační strukturu ministerstva dopravy, chci tam otestovat ty lidi, chci si tam některé lidi přivést nové, některé tam můžeme nechat. Chci prostě z toho ministerstva udělat zjednodušeně řečeno to, co se nám podařilo s MPO, a to je elitní hospodářské ministerstvo a nerozlišovat, jestli je více MPO nebo ministerstvo dopravy. Prostě obě dvě hrají zcela klíčovou roli v hospodářské politice, jsou základem hospodářské infrastruktury, energetické, digitální, telekomunikační a pochopitelně dopravní.
Kdybych vás tedy požádal o to, abyste jako ministr průmyslu a obchodu řekl opravdu jenom jednou větou, prioritu číslo jedna pro toto ministerstvo a stejně tak pro dopravu. Co byste řekl?
Mně se špatně říká jenom jedna. Vemte si, že
já vím, a právě proto potřebuju jenom tu jednu.
Tak pravděpodobně na tom MPO je to nastavení energetického mixu a na ministerstvu dopravy mimo nastavení kontrolních mechanismů, tak je to pochopitelně splnění těch cílů, které jsme si řekli v oblasti silniční a železniční dopravy. Kdybych byl ještě konkrétní, tak v tomto roce je to 75 kilometrů v rámci dálniční sítě a silniční sítě prvních tříd, nějakých 50 kilometrů železnic a nezapomínejme, že máme 7 uzavírek na D1, co se k tomu váže samozřejmě, a v příštím roce chceme mít D1 komplet hotovou. Já myslím, že to je obrovská výzva, beru ji zcela na sebe.
Ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček, já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já moc krát děkuji za pozvání a mějte hezký den.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.